Zdravím posluchače Avokáda z Prahy, kde sedím s Bohumilem Kaptousem ze společnosti Edwin. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste odborník na vzdělávání. Chci se vás zeptat, teďka jste v poslední době hodně vystupoval v médiích, mluvil jste o českém vzdělávacím systému, školském systému a podobně, už řadu let se tomu věnujete. Vidíte nějaký pozitivní vývoj za tu dobu?
Jednak bych chtěl upozornit na to, že odborník na vzdělávání nebo na vzdělání je mediální nálepka, kterou se zaštiťují média, jelikož potřebují vždycky prodávat to, že přinášejí rozhovory nebo vyjádření expertů. Já vlastně úplně nevím, co to je odborník na vzdělávání, protože vzdělávání je tak strašně široká oblast, že se nikdo nemůže dělat dostatečně nárok na to, že je odborníkem na vzdělávání, protože na to vzdělávání, pokud ho omezíme na školu, no, tak to zdaleka nepokrývá všechno. A těch možností, těch rovin, těch oblastí, které do toho zasahují, a zase, když to vezme naopak, kam zasahuje vzdělávání, je tolik, že je to velmi široká oblast. Ale snažíme se v rámci Edwinu se tomu tématu věnovat a jako postihnout to alespoň do takové míry, co jsme schopni. A ptáte se na změny. No, řekl bych to takhle, rozdělil bych to. Změny určité patrné jsou. My jsme se zaměřili na to, že budeme chtít podporovat rozvoj diskuse, veřejné diskuse o vzdělávání, a tam vidíme určitý posun v tom, že se podařilo, řekněme, aspoň kultivovat tu mediální diskusi, že se podařilo edukovat u toho vzdělávání třeba novináře, kteří se věnují vzdělávání, a projevuje se to třeba tím, že když teď zpracovávají nějaká témata, tak jdou do větší hloubky, všímají si třeba i témat, který bych si dříve nevšimli. Ale to není ten posun, který by byl podle nás uspokojivý. To, že se vede možná něco kvalitnější, hlubší debata o vzdělávání, ještě neznamená, že se něco mění v tom vzdělávání samotném. A tam vidím velký problém, který my jako malá organizace tohoto typu nemůžeme nikdy zvládnout a překlenout. A ten problém spočívá v tom, že vzdělávání je do značné míry oblast vzdělávání a ta diskuse je do značné míry obětí nízké politické poptávky po změnách. Odvozuju to z toho, že politická reprezentace, byť existují nějaké náznaky toho, že dochází k trošku posunu k prioritizaci vzdělávání jako toho jednoho z nejdůležitějších témat společenských, tak stále nemá to zadání ze strany svých voličů, které by dostatečně přispělo k tomu, aby se zvýšily investice, zvýšila se pozornost, zvýšil se důraz na to, co dělat v té rozhodující, to znamená v té politické oblasti.
No, takže kultivuje se debata určitým způsobem o vzdělávání, ale fakticky to vzdělávání se, nebo to školu, to teďka se bavíme jenom o tom formálním, se nějak extra neposouvá.
Ještě rozhodně se neposouvá v tom tempu, jakým se mění společnost, ekonomika, a což je způsobeno, řekněme, nějakým technologickým pokrokem a technologickými změnami.
A to je právě to, jestli nám trochu neužijí vlak v tomhle. Tím, jak exponenciálně roste rychlost vývoje technologií všeho i společnosti, tak aby to zase neskončilo, že se stane, že když jsme teďka montovnou Evropy, řekněme, velká část naší populace pracuje v sekundárním sektoru pořád, tak aby v tom čtvrtém průmyslovém věku, aby jsme neměli obdobnou pozici.
No, my v něm jsme, v tom čtvrtém průmyslovém
na věku. Na začátku.
To je otázka vlastně. Já se domnívám, že jsme vlastně už pokročili, akorát si toho prostě trošku později všímáme. No samozřejmě, že nám ujíždí, to není vlak, to je Hyperloop, co nám ujíždí, jo, abych to řekl metaforicky v souvislosti s tou takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí. Ano, Česká republika bude pravděpodobně postižená v budoucnosti ještě víc než teď. Ten konejšivý, ten pocit toho, té spokojenosti, který konejší tu společnost, je způsoben tím, že v podstatě v současnosti trvá nějaká ekonomická konjunktura, která je skutečně postavená ještě na tom platném, stále platném ekonomickém modelu, v němž Česká republika existuje. je rozprostřená ekonomicky do takzvaných globálních řetězců, global chains, a vlastně do značné míry velká část obyvatel žije z toho, že Česká republika je jedna z nejvýznamnějších pro exportních ekonomik v Evropě, možná i na světě vůbec. A je to založeno samozřejmě na tom, že sem chodí zakázky, a chodí zakázky zejména do toho typu výroby, o kterém jste mluvil. Jo? Nejsou to jenom auta, ale jsou to třeba další průmyslová odvětví, kde Česká republika slouží jako subdodavatel právě těch globálních řetězců, protože to, že se to někde smontuje a s přidanou hodnotou prodá, to už není věc, biznis České republiky.
A s tím, co říkáte, nebo v souvislosti s tím si vzpomínám na jeden citát Miloše Zemana krátce po sametové revoluci, když mluvil na adresu toho minulého systému, že s každým měsícem, který ten systém bude existovat, bude třeba další rok ho dohánět. Samozřejmě takhle se to úplně říct nedá, ale je to podobný trochu.
Moc hezký a rád bych, kdyby to někdo panu Zemanovi připomněl, protože možná zapomněl za své vlastní slova a možná vlastně už není schopen reflektovat změny v současné společnosti, protože on je právě jedním z těch, kteří nepřímo vlastně se podporují jakousi retrotopy a představu, že vlastně my můžeme vzdělávání nejlépe rozvíjet tím, že budeme dělat kroky zpět, že se budeme vracet těm modelům, které byly funkční možná pro dobu druhé poloviny 20. století, protože takhle pořád je strukturován třeba český vzdělávací systém. Jo? Jak jste vlastně mluvil o tom, že je sice ještě hodně lidí stále zaměstnáno, řekněme, v tom sekundárním, teda to znamená v tom průmyslovém odvětví, tak ten pokles šel ze 70% v roce 89 na 40, necelý 40% dnes a bude se stále, to proces se bude stále snižovat. A s postupující automatizací vlastně ti lidé už s postupující automatizací jinak bude se snižovat to procento a jinak bude nutné, aby ti lidé se, řekněme, akomodovali v jiném odvětví, a to budou pravděpodobně služby. A nebo někde nějaká dimenze, která vznikne jako mezi. A k tomu ten český vzdělávací systém v současnosti není vůbec připraven, protože pořád produkuje pro ekonomický model, který už není platný. No, těch 70% zaměstnanců v průmyslu perfektně vlastně tomu odpovídá 70% odborných středních škol. Jo, 60% z každého populačního ročníku v České republice po základní škole odchází na odborné školy, ačkoliv bychom daleko více potřebovali posilovat všeobecné gramotnosti, všeobecné vzdělání, které umožňuje právě tu vyšší adaptabilitu, umožňuje jednodušeji získat další vzdělání, a tohle bychom potřebovali podporovat, ale prostě ten problém je pravděpodobně tak, jak jste to na začátku popsal. My dokonce se domnívám, že v určitém okamžiku už nebude vlastně možné nic dohnat.
No, to je právě ono. Jestli nám neujede ten vlak už jako definitivně, ale znova se uzavřou ty kanály, možné nějaké ekonomické transformace světa, zase se ustálí ten nejvyspělejší svět postupně.
On se už ustaluje, nebo on se neustaluje, on se vlastně, to je spíš taková dynamika, ale on se přizpůsobuje té dynamice. Jo? Na různých indikátorech v oblasti vzdělávání můžete vidět, že třeba země, které pochopili, kam se hnuly technologie, co způsobí v ekonomice a ve společnosti, tak se dokážou mnohem flexibilněji přizpůsobit tomu, že změna je rychlá a ta změna je zkusili trvalou součástí našich životů. A dost často v poslední době cituju článek o srovnávající, který vydali New York Times, srovnával postoj Švédů a postoj Američanů k automatizaci. A zatímco v Americe vlastně automatizace způsobuje vlastně obavy u veřejnosti, obavy ze ztráty práce, obavy z toho, jaké konsekvence přinese. Ve Švédsku je to vlastně zrcadlově naopak. Jo.
Příležitostí, že to
přinese. 86% Švédů očekává, že automatizace jako zlepší jejich život. A je to dáno tím, že švédská společnost a švédská ekonomika je na tohle daleko lépe připravená, protože funguje daleko efektivnější způsob přípravy a změny v těch lidí v tom dospělém věku na novou roli. Tam to popisují na jednom příkladu, kdy důlní bagr byl řízen ještě nedávno člověkem, který seděl přímo v tom důlním bagru, ale dneska sedí u počítače a řídí ho na dálku. No, vlastně přes software, že ovládá počítač, ten počítač ovládá ten bagr. A ukazují, jak vlastně plynule dokážou lidé v téhle ekonomice přecházet z jedné profesní role do druhé, protože to je významný posun. A vlastně poukazují na to, že tam perfektně funguje regulace státu, odpovědnost zaměstnavatelů, a ten commitment těch zaměstnanců, skutečně se přizpůsobovat, jo, hledat tu cestu, jak jít dopředu. No a to pak vzniká, z toho pak vzniká vlastně, řekněme, optimističtější nálada v té společnosti, nebo výrazně optimistická. Na tohle my si nemůžeme dělat nárok, jo, protože my budeme, zatímco Švédsko bude postiženo automatizací, protože v tom procesu už je, tak bude třeba postiženo v posledních dalších 15 letech podle prognózy OECD jenom, řekněme, z 25%, a česká ekonomika, která se do toho procesu vlastně ještě pořádně nedostala, tak bude postižena z 45%. Jo. A zatímco Švédové už se na to adaptují, tak my se na to neadaptujeme. A to je velký problém. Prostě v tom okamžiku, obrazně řečeno, se může stát, že z České republiky, a to říká třeba Pavel Kysilka, na to upozorňuje bývalý viceguvernér, guvernér České národní banky a ředitel České spořitelny, upozorňuje na to, že jakmile zmizí konkurenční výhody kvůli automatizaci, geografická blízkost Německu a dalším státům Evropské unie, těm bohatším, a ta prodejní, ten prodejní artikl té levné a relativně kvalifikované pracovní síly, tak v tom okamžiku se z České republiky stane v podstatě jako bezcenná ekonomika, kterou lze nahradit těmi roboty a těmi algoritmy, že, které nestávkují, nepotřebují sociální, zdravotní, nemají dovolenou a nejsou nemocní. No a v tom okamžiku jsem skutečně zvědav, co tady budeme dělat, protože veškerá...
Takže jste spíš pesimista v tomhle.
V tomhle jsem spíš pesimističtější, protože nevidím tu snahu se skutečně tím problémem zabývat. Jo? Já jsem mluvil v té jedné z těch předchozích odpovědí o tom, že vidím určité náznaky toho, že dochází k jakémusi uvědomění si v té situace a její vážnosti v tom, že třeba současná vláda má ve vládním prohlášení, že navýší výrazně platy učitelů. Ale to je pořád jenom dohánění těch velkých nedostatků a toho obrovského deficitu, který máme.
A pomohlo by vůbec zvednutí platu učitelů jako okamžitě? Nebylo by to spíš až dlouhodobě, protože by to přitáhlo, i kdyby se zvedlo třeba na 50 tisíc, nastoupí do školství ti úplně nejlepší z nejlepších a studentů, absolventů maturit, prostě nastoupí hnedka na pedagogické fakulty, ale stejně to bude trvat třeba ještě 40 let, než tyhle ty lidi tam převládnou demograficky v té skupině těch pedagogů, takže...
Nebude to trvat 40 let, ale jinak máte principiálně pravdu. Bude to trvat třeba 20 let, než dojde k té generační výměně a možná dokonce, samozřejmě by záleželo na nějakých dalších podpůrných opatřeních, která by se s tím spojila. To znamená, kdyby se třeba výrazně zvýšila mzda a zároveň se otevřel zákon o pedagogických pracovnících, který v současnosti efektivně blokuje to, aby mohl učit na mateřských, základních a středních školách někdo, kdo nemá tu správnou kvalifikaci z učitelského studijního programu vysokoškolského českého, no, tak by se mohlo stát, že s tou větší třeba lukrativitou a perspektivitou té učitelské profese by se tam začali stahovat lidé, kteří by vlastně vnitřně rádi učili, ale neučí z toho důvodu, protože to neuživí a protože to neodpovídá dostatečně jejich představě o seberealizaci, o životě za dané situace. A dané situace, kde mimochodem průměrný plat učitele je nižší. Včera jsem se o tom bavil v Brně na setkání podporovatelů Mikuláše Beka, kandidáta do Senátu, kde jeden z místních lokálních politiků, zároveň podnikatelů, říkal, no, my máme autobusovou firmu a řidiči si tam stěžují, že mají 35 tisíc korun hrubého. A pak jsme došli k tomu shodou okolností a v rámci jiného tématu, co by jako učitel v české škole, vysokoškolský vzdělaný člověk dal za 35 tisíc hrubého, ještě s nějakou perspektivou toho, že ten plat poroste. Jo, to je, tahle ekonomika se chová skutečně velmi, velmi nezodpovědně a vůči své budoucnosti a připadá mi to, jako bychom byli na lodi bláznů, se řítíme, že jo, prostě evidentně do k propasti, směřujeme k vodopádu, ale pořád si tady vlastně plácáme po ramenu, jak nám to skvěle jde, že dneska si zase, letos si zase do toho Chorvatska, k tomu moři, můžeme vzít o 10 piv více a můžeme si koupit o jednu pizzu navíc, protože ta ekonomika perfektně přece šlape a co bychom si dělali vrásky. Jo, ale ještě k těm učitelům, samozřejmě, že to nestačí. Nestačí, to je to dlouhodobá záležitost, ale existují třeba existují způsoby a existují kroky a opatření, která by se dala udělat, aby ten obrat ve vzdělávání byl rychlejší. Řeknu konkrétně jednu věc. Státní maturity, respektive výstupní zkoušky nebo vstupní a výstupní zkoušky, takzvané high stakes, proto je termín odborný v angličtině, jsou zkoušky, které vlastně mají nějaký zásadní dopad na vaši další vzdělávací kariéru. Tak jsou úplně perfektním nástrojem pro změnu obsahu vzdělávání a přístupu k němu. No. Pokud by, čistě hypoteticky, došlo k tomu, že státní maturita nebude postavená jako na multiple choice testech dost pochybného charakteru, zaměřených na nějakou v českém jazyce nějakou literárně vědní a nějakou jazykovou terminologii a prostě nesmyslná fakta, že prostě a věci, které prostě ztrácí jakýkoliv kontext. Ale pokud by třeba státní maturita byla postavená na celoročním projektu, který ten člověk musí na konci obhájit a který má jako řadu různých rovin a vrstev, jo, no tak jako tím pádem donutíte to předchozí vzdělávání na těch středních školách a třeba podobně, kdyby to bylo přijímací zkoušek na základních, jo, aby se změnil ten přístup a toho dosáhnete okamžitě, dokonce i za současné situace.
No, na to jsem se právě chtěl zeptat, když jste mluvil o tom zvyšování peněz pro pedagogy a podobně, tak jsem si říkal, kdyby na těch školách byli opravdu profíci, tak oni by stejně museli ty děti ve výsledku učit to, co budou muset potom dělat na té maturitě. Takže mohl by to být super řečník, mohl by se hodně zajímat o ten obor, ale stejně jim musí jenom je naučit odpovědět v těch multi-choice testových otázkách. Že?
Ano, nestačí samozřejmě nám přilívat peníze, je nutno pojmout jakoukoliv transformaci komplexně a zároveň a s těmi, já si myslím, že není možné nadále vlastně udržovat ten vzdělávací systém takhle podfinancovaný nejenom z důvodu ztráty možné konkurenceschopnosti a ekonomické perspektivy, ale ztráty, řekněme, jako významu v očích společnosti. No, ta škola by skutečně měla být místem, které nese jistou jako vážnost, důstojnost. Ti učitelé by měli být skutečně společensky jako uznávaní. No, jako měli bychom si to přát, protože tím pádem škola není jenom, řekněme, místem, kde se získá to kurikulární vzdělávání, ale škola je místem, které v rámci školy je společenská instituce, která předává něco, čemu se říká skryté kurikulum, a to je jakýsi kulturní kód, jo, něco, co je v pozadí, něco, co ta společnost vlastně chce, aby se reprodukovalo. A nyní stojíme v situaci, kdy škola tohodle není schopná, naopak jako skrze školu prosakují vlastně k řadě dětí a řadě rodičů jaké resentimenty minulosti, místo abychom z té školy udělali tu instituci, která je relativně progresivní. Ono, ta progresivita v té škole není úplně jednoduché ji najít. Škola vždycky plnila zadání, společenské zadání té dané společnosti a vždycky se odvíjí, to skryté kurikulum se odvíjí od toho, jaká ta společnost ve skutečnosti je. Já to přirovnávám k tomu, jak se říká, že politika je zrcadlem společnosti a že ta společnost má takové politiky, jaké si sama zaslouží. No tak velmi podobné je to vlastně i s tou školou.
To ano.
Školství skutečně odráží stav společnosti, tak jak je. A já jsem přesvědčen, že zatímco některé věci lze některých věcí lze dosáhnout tím způsobem, řekněme, bottom up, to znamená od spodu nahoru, kdy třeba rodiče si svých dětí si vyžádají určitou změnu postupně, tak některé, tak jsme v situaci, kdy některé věci naopak jako je nutné, pokud skutečně chceme mít nějakou budoucí perspektivu, tak je nutné vlastně
zhora dolů.
Ano, ne nařídit, ale jako implementovat zhora dolů na základě nějaké expertní vize a nějaké expertní schody, protože myslím, že jinak se nedočkáme.
Každopádně, před chvílí jsme si řekli, že rozdat jenom peníze učitelům by nestačilo, protože ten školský systém by ty jejich schopnosti anuloval v podstatě. A teď mě ještě napadá rozšíření na tohle, i kdybychom měli výborný učitele, výborný školský systém, ale dítě stejně z velké části formuje rodina. Nevyšlo by to tak jako tak na zmar v podstatě? Jak ovlivnit to myšlení těch rodičů, když třeba, jak jste řekl, že není ani politická poptávka, tak zřejmě ani většina rodičů ten to neuznává jako svoji prioritu, nebo většina dost, nebo velká část třeba populace, anebo to jenom uznává, ale ve volbách to stejně hodí někomu, kdo to nemá jako prioritu. Ono vlastně ani skoro žádná strana to, si to tam většinou zadá jenom papírově, že si to napíše, ale jinak se nic nemění. Takže u těch rodičů možná, a jak to podporovat tam možná?
Je tady v české společnosti roste společenský rozkol. No, to je evidentní na politických volbách. Tady část rodičů, kteří si uvědomují, že dobré, kromě toho, že se dítě naučí číst, psát a počítat, takže se reprodukuje něco jako kulturní kód, že se reprodukuje řekně, ústavnost, se reprodukuje u těch dětí, že se upevňuje přesvědčení o tom, že demokracie ku příkladu je systém, který byť má
myslíte, spoustu... že se to upevňuje u dětí tohle?
Já říkám, že jsou rodiče, kteří si tohle přejí. Jo? Kteří si to přejí a u těch dětí to samozřejmě doma, protože to samozřejmě ten vliv rodiny v tomhle ohledu je mnohem větší než vliv školy. Tak to v ní upevňují a pak je řada rodičů, kteří si tohle neuvědomují a skutečně mají představu, že ta škola jenom poskytuje jakýsi nebo taky instrument k tomu, aby to dítě jako získalo nějaké to místo, kde to dítě získalo nějaké instrumentální dovednosti, které pak používá při dalším vzdělávání nebo při výkonu profese. A pak je otázka samozřejmě, jestli tohle stačí. Já se nějak to nestačí. Znovu se vracím k tomu, že škola vždycky od počátku, prvopočátku vytváření školských systémů v Evropě anebo v severoatlantickém prostoru, vždycky škola měla větší zadání, než jenom naučit číst, psát a počítat. A my bychom se toho neměli zdávat právě z toho důvodu, že spousta rodin, stejně jako spousta rodin, není schopná naučit svoje děti číst, psát a počítat, takže není schopná, že prostě reprodukovat v nich, řekněme, kladný postoj ke společenskému zřízení, ve kterém žijí. No, a neměli bychom na to nikde rezignovat. To, že tady různí bloudi typu Klause mladšího neustále vykřikují o něco v tom smyslu, že do toho škola vůbec nemá zasahovat, že to je indoktrinace, to je naprostá hloupost. Ten člověk si nikdy neuvědomil, ta škola to vždycky dělala. Ta škola vždycky nějakým způsobem reprodukovala systém. Ona to dělá v totalitě, jo, kdy vlastně je skutečně indoktrinační, protože omezuje těm lidem, že jo, prostě ten rozhled. Ale stejně
v každé společnosti
principiálně to dělá i v demokracii, akorát, že v demokracii vám naopak umožňuje otevírat dveře. A to není indoktrinace, jo, to je prostě, to je možnost, jak těm dětem umožníte vytvořit si svůj vlastní názor a svůj vlastní postoj. Ale máte pravdu, že poptávka potom jako hmatatelná není v současnosti. A ti rodiče, o kterých jsem mluvil na začátku, ti, kteří tu poptávku mají, tak se spíše snaží ji uspokojovat buď to jejich vlastními prostředky a silami, anebo vytvářet dokonce paralelní vzdělávací systém. Jo? Vidíme, jak tady narůstá počet třeba neveřejných škol různého typu, což je jakási reakce těch rodičů na to, že se jim z toho veřejného vzdělávacího systému nedostává to, co by chtěli. a dle mého v současné době to není nějak jako ze společenského hlediska ohrožující, protože těch škol je relativně málo, ale z dlouhodobého hlediska se domnívám, že to by mohlo být velký problém, protože pokud ta
vyvírání sociálních nůžek.
Společenská, no, ta společenská elita si vytvoří svůj vlastní vzdělávací, paralelní vzdělávací systém, v kterém se ty děti, že jo, prostě budou stýkat jenom zase, že jo, prostě zase s dětmi, řekněme, v uvozovkách, takzvaně z těch lepších rodin, no tak se pak jako ty nůžky rozevírají a může tam vzniknout nějaká poměrně pevná hradba, kterou pak nelze překlenout, jo, že vlastně se tím naruší sociální mobilita dlouhodobě, což je mimochodem jeden z problémů České republiky. Máme zatím, co jsou země, které dokážou těm dětem z toho pomyslného sociálního dna pomoci vzděláváním tomu, aby prorazili ten strop. Jo? Tak v České republice se tohle příliš neděje a závislost na socioekonomické situaci rodiny a zejména třeba na úrovni vzdělání toho rodiče je dost vysoká v České republice. No a to je další zátěž, kterou si neseme a místo, abychom ji řešili, tak se tady vláda chce primárně zabývat zvyšováním bezpečnosti. Upozorněme posluchači, že Česká republika je 7. nejbezpečnější země na světě podle Global Peace Indexu a tahle vláda vlastně chce, říká, tak my máme perfektně střižený trávník na zahrádce, ale my ho budeme ještě takhle jakože trimovat, jakože prostě a budeme hledat, jakože prostě kde ty jednotlivý stébla přečnívají, ale že tady jako z druhé strany domu máme naprosto zaplevelenou, že prostě část zahrady, teď to přirovnávám k tomu vzdělávání, tak tomu se vůbec věnovat nebudeme, ale soustředte se prosím vás tady na tohle, jo, prostě tamhle toho vzadu si nevšímejte, jo, je to naprosto absurdní a je to totálně nezodpovědné, jo. Samozřejmě to zase, ale vraťme se k tomu, o čem to vypovídá, no, protože ta společnost si to vůbec neuvědomuje. Jo.
No a tak zase na druhé straně ti lidi, kteří si to uvědomují, tedy těm nezbývá, než hledat alternativní cesty tímhle způsobem.
No, tak druhá možnost je, že vlastně vy tu energii, to úsilí můžete napřít do snahy reformovat ten vzdělávací systém, ten veřejný. Jo? Myslím si, že by bylo dobré, kdyby si začaly i takzvané elity, i ty skutečné elity uvědomovat, že všichni máme, no ještě ne, ale já mám děti a ty děti budou žít v nějaké společnosti. Jo, my někteří máme tu možnost jim zajistit, pravděpodobně díky na základě našeho kulturního kapitálu, tak máme možnost jim zajistit to, že oni v budoucnosti mají větší pravděpodobnost toho, že se budou seberealizovat a budou spokojení ve svém životě, ale jejich spokojenost se bude odvíjet od stavu té společnosti. Jo, jejich spokojenost
pokud
se bude odvíjet.
Pokud tady bude ruina, tak sebe jedna, budou být sebeschopnější, ale
co budou dělat? Dobře, tak budou žít za těmi vysokými ploty někde v těch svých v uvozovkách společenských rezortech, jo, kde se budou bát, že jo, prostě o to, jestli náhodou teda nepřeskočí někdo ten plot a nepřijde je linčovat, nebo v jaké společnosti budou žít. Jo, to přece není, tohle nezvyšuje spokojenost. Spokojenost zvyšuje a podívejme se zase do Skandinávie. Se podíváte na různé ratingy spokojenosti života v té dané zemi, tak ty skandinávské společnosti jsou většinou první desíce na světě. Všechny. Jo, prostě Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island. Jo, prostě najdete první desíce, skoro vždycky. Jo. A podívejte se na to proč, no, protože tam ty nůžky, řekněme socioekonomické, jsou relativně malé. Jo, samozřejmě, že existuje zase nějaká stratifikace v té společnosti, existuje prostě, no, my jsme hierarchicky, lidstvo je hierarchicky daná struktura, jo, prostě vždycky tam bude nějaká, vždycky tam budou rozdíly, jo, ale snahou podle mě vyspělé, civilizačně a kulturně vyspělé společnosti je ty rozdíly, nedopustit, aby ty rozdíly příliš vysoké, protože to skutečně ovlivňuje spokojenost všech. No, tohle se mi zdá, že vlastně pořád české elity, které v tom posttotalitním milie, ve kterém žijeme, že těch 30 let skutečně ještě zdaleka neznamená, že jsme se toho zbavili, tak jako pořád to ještě neprosáklo k těm lidem, kteří se jako elita cítí být vlastně tak trošku jako oprávněně sobečtí. Jo, že vlastně že já jsem na tom lépe než někdo jiný a třeba celá zaslouženě, jo, byť v mnoha případech je to otázka, že jo, prostě nějaké divoké ekonomické transformace, že jo, prostě jejich následků, tak tak ještě mi nedává, ale to právo jako uzurpovat si ten úspěch jenom pro sebe. Tak každý, kdo je úspěšný společensky, no tak je úspěšný z toho titulu, že v té společnosti se může nějakým způsobem realizovat a mělo by patřit k našemu zcela jako vlastně našemu přesvědčení vnitřnímu, že nějakým způsobem musíme tuhle odpovědnost vlastně dávat najevo a musíme té společnosti něco vracet. Jo? A skutečně zase není to jenom otázka nějakého jako jenom takzvané humanity, ale je to otázka zcela pragmatická, protože chceme tu společnost předávat našim dětem ve stavu, ve kterém je životaschopná a perspektivní. Jo? A z mnoha hledisek, nejenom z toho ekonomického, ale z toho společenského. Podívejme se, v jakém jsme stavu. Jo? Jsme společnost, která je vnitřně rozvrácená. Jo? A myslím si, že tady ty si možná poslední době už jako docela uvědomují, že to je problém. Ale že teprve hledají vlastně tu cestu a dost neobratně, často se domnívám, hledají tu cestu, jak to zvrátit. Ale samozřejmě máte nějaká řešení, která jsou okamžitá, která můžete aplikovat. A pak jsou řešení, která jsou dlouhodobá. Tam bych se skutečně věnoval pozornost vzdělávacímu systému. A pokud se bavíme o tom, že některá řešení jdou ze spodu, některá z hora, tak třeba větším tlakem elit na to, aby se vzdělávání stalo prioritou, abychom se nad tím skutečně začali zamýšlet, aby nepřevažoval populismus, jo, v té diskusi, jako často převažuje, no tak to si myslím, že by si každý mohl vzít za svůj cíl, protože mluvit o tom, že je to důležité a snažit se skutečně efektivně tlačit a to, aby se to stalo společenskou prioritou, to je vlastně výsadní možnost, kterou ty takzvané elity mají, protože ovlivňují diskurs.
Ano, vy jste zmínil Václava Klauze mladšího, který se taky zabývá vzděláním, školstvím a podobně a má na to spíše ty konzervativnější názory. A mě napadá třeba, protože těch přístupů k pokroku a podobně je více, když se podíváme třeba do Japonska, tak to byla země, která se neuvěřitelně nastartovala ekonomicky, vzdělanostně, mají tam velmi kvalitní školy, ale ty školy jsou postavené spíše na tom militantním modelu, je to velmi stresující prostředí, jasně hierarchizované, jasné tabulky, všechno jede. Možná i říkat třeba právě i tomu, že by ten model jakoby takový alternativní, že můžou být ty volnější školy, ale i ty disciplinovanější, může to tak být? Není to...
Vycházíme z různých kulturních kořenů. Asijský model je samozřejmě hodně postavený na tom, že na děti je už v brzkém věku navalená velká odpovědnost.
Ale často se říká, že ty asijské děti, třeba indické, čínské nebo ty japonské, že se snaží mnohem víc, že jsou motivovanější, ano, že máme víc uspívají,
větší míru, tak
na mezinárodním poli.
Taky to,
a přitom tam je ten striktní model.
Taky to odpovídá tomu, že v Japonsku máte jednu z největších procent dětských sebevražd. Ale máte podobné v Koreji. V Koreji dokonce založili policejní jednotku v Soulu, která se zabývala jenom tím, jestli někde nedochází k nezákonnému doučování, protože rodiče mají tendenci pak ty děti přetěžovat a dělají z nich skutečně jakože prostě jako stroje na učení. Dělají z nich roboty. A Klaus mladší podle mě není konzervativní, on je retrotopista. Retrotopie je termín Zygmunda Baumana, sociologa, který zemřel, myslím, před 2 lety, a který říká, že spousta lidí se vlastně vrací, protože jsou nejistí v tom světě, který je plný změn a který vytváří, že prostě takovou ztrátu identity, tak se vrací k tomu, co bylo. A jako záchrané nějaké identitárnímu ukotvení. Jo. A jestli Klaus takový je v skutečnosti nebo ne, ale každopádně v svém populismu se snaží těm lidem předkládat ta řešení, která spadají ale do minulosti. Jo. Tohle je nějaký nový fenomén, který neřekl bych dokonce, že to je konzervativní, jo, prostě takové retrotopní. On mimochodem často poukazuje na to, že tady přece máme ty asijské systémy, které produkují tak jako lepší výsledky v rámci mezinárodních srovnání, PISA, TIMS a podobně. Jednak je tam problém s tím, že on neříká to B, a to je to, že vlastně v těch nejlepších výsledcích jsou Finové, Estonci, Kanaďané, Jo, to jsou systémy, které jsou postaveny úplně jinak. A už zdaleka neumí vysvětlit, protože si k tomu nemá dostatečnou kvalifikaci, tak neumí vysvětlit, že ty kulturní rozdíly samozřejmě nelze překlenout. Jo. My ani nemůžeme a doufám, že ani nechceme zavádět zde nějaký asijský model, který je postavený na drillu, protože oni sami si uvědomují, jaká to má úskalí, jaké jsou handicapy, jo. Prostě kromě toho, že to teda samozřejmě zátěž pro ty děti, no tak Číňané si třeba velice dobře uvědomují svůj inovační deficit, jo. Tím, že vlastně ty děti z nich uděláte jenom stroje na učení, tak to evidentně má dopad, že ty lidé sice jsou schopní potom, já nevím, odrecitovat spoustu faktů, ale nejsou schopni inovovat, nejsou schopni vymýšlet nové cesty, k tomu musíte mít svobodu. Jo? Svoboda je vnitřním inherentním principem inovace. Jo? Prostě jenom lidé, kteří vyrůstají ve svobodném prostředí, jsou schopni jako hledat, myslet takzvaně out of the box. Jo? Naopak ty totality jako uzavírají, že jo? Prostě tu pomyslnou krabici toho našeho kognitivního světa dovnitř. Ale když umožníte těm lidem, aby si nacházeli svoje vlastní cesty, oni přinášejí inovace. A my nutně, jako Česká republika, ekonomika a společnost, potřebujeme být společnost inovativní. No, to se ukazuje jako budoucnost. Všechny společnosti, které jsou na, řekněme, tom pomyslném vrcholu společensko-ekonomickém, tak se snaží ty inovace vytěžovat. A my potřebujeme, abychom se také stali inovativní společností. A cesta asijského drillu, tak ta jde úplně opačným směrem. To je ordinování, prostě pouštění, to je vlastně pouštění žilou, když to převedu do nějakého medicínského termínu. Jo, jakože víte, proč pouštěli žilou? Překlesla teplota toho pacienta, že jo, oni měli pocit, že klesla teplota, takže se uzdravil. Jo, no ale to je přesně ono. Jo, no tak my tady možná se zlepšíme o 5 bodů, nám naopak stoupne rating v PISE, jo, když bych to dovedl do krajností, jo, o nějakých 10 bodů, což je naprosto jako irrelevantní, jo, ale my si zazdíme, že jo, prostě naši cestu jako inovativní ekonomice, inovativní společnosti, no to prostě nedává smysl.
Na druhou stranu lze použít argument, že děti potřebujou nad sebou pevnou ruku, jinak se nebudou učit a bude to jenom rozmělněné ty vědomosti, nikdo nebude vědět ani ty základní, bude docházet k tomu, jak teďka jsem viděl nějaké video americké, takové ty late night show, kde ukazovali Američanům mapu a ukažte aspoň jeden stát na mapě a nebyli schopni.
Jo. Je otázka, co myslíte tou pevnou rukou? Já si nemyslím, že potřebují pevnou ruku, děti potřebují autoritu. Ale autorita neznamená, že nad nimi stojí někdo s bičem a v okamžiku, kdy udělají chybu, tak je někdo šlehne přes záda. To mimochodem dělá český vzdělávací systém, jo? Že už v první třídě tam nad tím prvňáčkem stojí paní učitelka, on se učí psát, někde přetáhne nějakou čárku, ona mu dá dvojku, jako jo? Nebo mu dá trojku. Jo? No to je přesně ono, jo? To je přesně ta stupidita, že jo? Prostě, které se dopouštíme. Dítě potřebuje autoritu, ale autorita neznamená, že to je někdo dotrestá. Autorita je někdo, kdo je přirozeně respektován tím dítětem. No, my potřebujeme ve školách autority. Jo, my potřebujeme někoho, kdo je těm dětem schovývavý, kdo je tolerantní, kdo ví, že jo, prostě to dítě potřebuje prostor, kdo je schopen ho nějakým způsobem vést. A zároveň ho netrestá, zároveň chápe, že chyba. Mimochodem inovativní potenciál spočívá, je to hrozně jednoduchý, spočívá v tom, jak pracujete s chybou. Inovace je založená na tom, že poučit se, ale nech se nebojíte ty chyby dělat. Jo. Skandinávci se nebojí dělat chyby. Jo, protože vlastně ve škole jim říkali, to nevadí, jo, prostě, když si udělal chybu, ale tak se vrátí o krok zpátky, že jo, prostě zkusí nějakou jinou cestu, jo. A to je to tím, že těm dětem v českém vzdělávacím systému, který v tomhle je velmi podobný vlastně těm striktním pravidlům toho asijského drillu, že vlastně jim říkáte, že chyba znamená trest, no tak jim vlastně, že jo, prostě odebíráte tu odvahu dělat chyby, ale jako bez toho se skutečně v současnosti neobejdem. Strojový systém společnosti, fungování společnosti, fungování ekonomiky je dávno pryč. Dnes on bude strojový v tom smyslu, že to skutečně to, co bude rutinní, tak to budou dělat stroje. Ale my potřebujeme, aby se lidé a ve svých životech a celá společnost nebála dělat chyby a zároveň byla schopná se z nich poučit. A my to musíme naučit. My to musíme ty děti naučit. Jo. Takže ano, já souhlasím s tím, já jsem přesvědčen o tom a je to v podstatě moje zkušenost výchovná, že mám syna, který bude mít teď 15 a druhého, který má 3. A vím, že děti potřebují autoritu, ale to rozhodně neznamená, že je někdo trestná. Naopak, jo, to má být někdo, ke komu dokážou přirozeně vzhlížet a koho respektují. To ano, jo, ale to je úplně jiný typ autority, než si možná někteří rodiče, někteří učitelé a někteří populisté představují, protože přináší těm dětem úplně jinou kvalitu. Místo strachu, jo, prostě jim, místo strachu jim otevírá dveře a oči.
Já si vzpomínám, jak to říkal Jan Milfajt, úspěšný manažer český, že za poslední dvě století se nevyvinuly jenom dvě instituce, hřbitov a škola.
No, nevím.
Není to možná daleko od pravdy, nebo co si o tom myslíte?
Někam se bude posunovat hřbitov, no já nevím, no, tak myslím, že u toho hřbitova je to taky jako otázka, že jo, tak se vyvinul, já nemám moc rád Milfajt a teda, ale že by to se rozhodně vyvinul, jako dneska se většinu lidí spopelňuje, že jo.
No, tam jde spíš o to školství, že to teda furt stagnuje.
No, škola je původně vlastně konzervativní instituce, která má udržovat nějaké kontinuum. Tady bych rád citoval Dominika Dvořáka, který Dominik Dvořák je vědec z Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání, to je konzervativně smýšlející člověk, a ne retrotopista, jo, pozor. Jo, a který upozorňuje na to, že musíme vyvažovat v rámci školy, že jo, takovou tu tendenci nechat se unést jakýmkoliv novým trendem, že jo, prostě který se jako třeba pak někdy v blízké budoucnosti ukáže jako slepá cesta. Jo, jako musíme vyvažovat, jo, to kontinuum a tu změnu, že jo, prostě na kterou musíme jako reagovat. Ale vlastně v české školství je charakteristické tím, že vlastně si vůbec tuhle otázku neklade a že vlastně pořád do značné míry jenom opakuje stereotypně to rutinní, co se zavedlo v tom školství a co ten lidský faktor. Musíme si uvědomit, že průměrný věk českých učitelů je skoro 50 let. Tak s tím lidským faktorem prostě jako přežívá, že jo, prostě jako setrvačně. No a ta otázka, že jo, prostě potom, jako jakou cestou se dát, jak jasně ty trendy osahávat, jak je do toho vzdělávání integrovat, tak to se skutečně moc neděje. No.
Tak já děkuju za rozhovor.
Já děkuju za příležitost.
Mějte se hezky a nashledanou.
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 Nashledanou.